havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini davom ettiradi. Bugun 4-mart, seshanba, Toshkentda soat 8. Studiyada Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Rossiya Ukrainaga qo'shin Yanukovich iltimosiga binoan kiritilganini iddao qilmoqda. Yevropa Ittifoqi Ukrainaga qo'shin kiritgan Rossiyaga sanksiyalar bilan tahdid qildi. Pokistonlik toliblar Islomoboddagi portlashga aloqasi yo'qligini ta'kidlayotir. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya rasmiylari Ukrainada tartib intizom o'rnatish uchun rus qo'shinlarini bu mamlakatga olib kirish taklifi bilan Moskvaga hokimiyatdan ag'darilgan Viktor Yanukovich rasman murojaat qilganini iddao qilmoqda. Bu haqda Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin BMT Xavfsizlik Kengashining dushanba kuni o'tkazilgan oshig'ich majlisida bildirdi. Churkin Rossiyaga qochgan Yanukovich Rossiya prezidenti Vladimir Putin nomiga yozilgan iltimosnomani shanba kuni topshirganini bayon qildi. AQSh va Buyuk Britaniyaning BMTdagi elchilari sessiyada Rossiya Ukrainaga uydirilgan bahona bilan kirib olganini aytishdi. Bu Xavfsizlik Kengashining Ukraina muvaqqat hukumati Rossiya qo'shinlari 4 kundan buyon Qrimga kirib kelayotganini aytgandan buyon o'tkazilgan 3-chi oshig'ich majlisidir. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining dushanba kuni Bryusselda o'tkazilgan shoshilinch majlisi Ukrainadan rus qo'shinlarini to'xtovsiz olib chiqib ketish va tinch muloqotga o'tish chaqiriqlari bilan yakun topdi. Bu Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi qator sanksiyalar joriy etmasligi uchun Moskvadan so'ralayotgan minimum talabdir. Vazirlar majlisi qaroriga ko'ra, agar payshanbagacha taranglik bartaraf qilinmasa, Rossiya bilan aloqalar to'xtatiladi, viza bo'yicha muzokaralar va iqtisodiy shartnomalarga esa to'siq qo'yiladi. Rossiya Qora dengiz floti qo'mondoni Aleksandr Vizko Qrimdagi Ukraina harbiy kuchlariga seshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 5 gacha taslim bo'lish uchun muhlat berdi, aks holda hujumga o'tilishini bildirdi. Mazkur ultimatum Ukraina Mudofaa vazirligi tomonidan ochiqlandi. Ayni paytda Qora dengiz floti matbuot kotibi Interfax agentligiga bergan intervyusida Ukraina harbiylari tomonidan tarqatilgan bu xabarni borib turgan safsata deb atadi. Ukraina qurolli kuchlarining Qrim yarim oroldagi holati noaniqligicha qolmoqda. Avvalroq Kiyevdagi muvaqqat hukumat Denis Berezovskiyni harbiy dengiz floti qo'mondoni etib tayinlagan, biroq Berezovskiy yakshanba kuni Qrimning Rossiya parast yangi hukumatiga sodiqligini e'lon qilgan. Shundan so'ng Berezovskiy zudlik bilan lavozimidan bo'shatilib, uning o'rniga Sergey Gayduk tayinlangan. Pokistonlik toliblar Islomobodda kamida 11 kishi hayotiga zomin bo'lgan tuman sudiga hujumga mutlaqo aloqalari yo'qligini aytmoqdalar. Pokiston rasmiylari dushanba kungi hujum kamida 2 xudkush tomonidan amalga oshirilganini bildirgandilar. Bu hujum uchun mas'uliyat biror bir tashkilot zimmasiga yuklanmaganda. Sud binosiga hujum Pokiston hukumati jangarilari tarafidan e'lon qilingan bir oylik sulhga javoban Tolibon harakatiga qarshi havo hujumlarini to'xtatgandan bir kun o'tib amalga oshirilgan. O'zbekiston hukumati mamlakat muzeylariga tashrif chog'ida bolalardan pul olmaslik majburiyatini yuklamoqchi. Joriy yilning 2-chi choragida ishlab chiqilishi kutilayotgan mazkur qonun loyihasi O'zbekistonlik bolalarga haftaning seshanba va juma kunlari muzeylarga bepul kirish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari qonun loyihasida yilda bir marta muzeylar haftaligi o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Haftalik chog'ida O'zbekiston aholisi ham muzeylarga bepul kira oladi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 110 ta muzey faoliyat ko'rsatmoqda. Ularning aksariyati poytaxt Toshkentda, shuningdek mamlakatning sayyohlik markazlari bo'lmish Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlarida joylashgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi.
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt 21:05 studiyada Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur. Butun dunyo e'tibori Ukrainaga qaratilayotgan bir vaqtda Ozodlik onlayn e'tibori hozircha O'zbekistonda.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu dasturni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga ega ekaningizni eslatib o'tmoqchiman. Buning uchun hoziroq Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillariga kirib, ana shu manzil orqali biz bilan jonli suhbatga qo'shiling. Telefon qilsangiz bas, hamkasblarim sizni darhol jonli studiyaga ulashadi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ham vaqt borayotgan bugungi mavzuyimiz yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Twitterdan, Odnoklassniki, Facebookdan, qolaversa YouTubedan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. YouTubedan bizni nafaqat eshitish, balki jonli muloqotimizni tomosha qilish imkoniga ham egasiz. Demak, O'zbekiston aeroportlarida tekshiruvlar kuchaymoqda. Sizni qanday tekshirishdi degan savol atrofida bugun siz bilan muloqot qilmoqchimiz. Ozodlik onlaynning bu jonli suhbatiga marhamat.
Demak, savollarimiz: O'zbekistonga borayotgan bo'lsangiz, chegaradan o'tish joylari, xususan aeroportlarda elektron axborot vositalari tekshiruviga shaxsan duch keldingizmi? Bu tekshiruvni qaysi tizim xodimlari amalga oshirdi va ular sizdan nima izlashdi?
Qolaversa, bu tekshiruvlarning asosan Rossiyadan kelayotgan mehnat muhojirlariga nisbatan kuchaygani aytilmoqda. Buning sabablari nimada? Bu tekshiruvlar xabari ortidan siz O'zbekistonga borsangiz qanday ehtiyot choralari qo'llaysiz?
Dasturimizni radio, sun'iy yo'ldosh orqali hamda mobil ilovalar orqali tinglashingiz mumkin. Ozodlikning mobil ilovasini, demak, Android bozoridan, ya'ni va Apple bozoridan albatta topib o'zingizga o'rnatishingiz mumkin. Buning uchun sizda Android telefoni yoki iPhone yoki iPadga ega bo'lishingiz kerak. Eslatamiz, demak, dasturimizni boshqa mobil ilovalardan ham, xususan TuneIn radio mobil ilovasi orqali ham eshitishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ozod ovoz, qolaversa Ozodlik onlayn Skype manzillari jonli muloqotga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hoziroq ana shu Skype manzillarimizga chiqib, biz bilan suhbatga qo'shiling. Demak, O'zbekiston aeroportlarida tekshiruvlar kuchaygani aytilmoqda. Siz shaxsan shunday tekshiruvlarga duch keldingizmi? Bugungi suhbatimiz mavzui, Alisher aytmoqchi, butun dunyo hozir Qrimdagi vaziyatga qarab turgan, bir paytda Ukraina bilan Rossiya o'rtasida urush bo'ladimi, yo'qmi degan bashorat qilinayotgan ayni soatlarda biz diqqatingizni asosan,
lekin qaysidir ma'noda O'zbekistondagi nazorat, O'zbekistonda cheklanish,
bir chekkasi bilvosita
qayerdadir, shu tomonda ham yotadi deyishadi ayrim mutaxassislar. Qolaversa, ham Tojikistonda, deylik, Ukraina voqealari ortidan hamma internet saytlari misol to'sib qo'yilgan. Ozodlik
O'zbekistonda ham internet kafelari
bizniki endi eskidan to'silgan.
Alisher,
qayerda yo'l to'sish?
Bugungi mavzuimiz nega bugun kun tartibiga tushdi? Zotan O'zbekiston aeroportlari chegaradan o'tishda tekshiruvlar borligi, xususan o'sha elektron axborot vositalarini tekshiruv kuchaygani haqidagi xabarlar yangilik emas. Bu yillardan beri amalda bo'lib kelayotgan bir jarayon, ammo keyingi kunlarda ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarga qaraganda umuman O'zbekistonga kirayotgan, xususan Rossiyadan kirayotgan O'zbekiston fuqarolari yonidagi kompyuterlar, planshetlar, fleshkalar, qolaversa mobil telefonlar ichidagi materiallar alohida tekshirilmoqda. Ozodlikka telefon qilgan Abdulla bu haqda shularni gapirdi.
Qadir yana apparat chiqargan, u mana boshiga tutib ko'radi, kompyuter fleshkalarni tekshiryapti polnosti. Kompyuteringizni ochaman deb urajat qiladi, to'g'ri. Olib kirib ketadi, fleshkalar olib kirib ketib, tekshirib, kompyuterni endi o'zini nimasini tekshiradi-yu uni, pamitini, qayerga kirgansiz, nima, ozodlik radiosiga kirgan bo'lsang ham shunaqa deyishyapti, shunaqa qatti qo'rqitishyapti-da, ozodlik radioga kirgan bo'lsang. Masalan, bizlar ham ozodlikda yangilik o'qiymiz, yangilik. Men o'zim kiraman, pastdan ozodlik radiosiga kirib, yangilik xabardor bo'lib turaman. Nima endi o'zing erkin bo'lib turib, bir o'qib bilmasang bir narsani.
Demak, bu ozodlikka murojaat qilgan, yaqinda O'zbekistonga borib kelgan o'zbekistonliklardan biri fikri edi. Bu kabi murojaatlar yuzasidan hamkasbim Barno Anvar O'zbekiston aeroportlari xalqaro maqomdagi aeroportlardan birining rasmiysi bilan suhbatlashdi va mana shu jarayon xususida rasmiy izoh oldi.
Men bitta tanishimizdan eshitdimda, u noutbuk bilan, mobil telefon bilan borgan ekan, noutbukini rosa tekshirish bo'ldi u yerda.
Tekshiradi-da, конечно. Просто tekshiramiz bo'ldi, nima u? Pornografiya bo'lmasligi kerak, diniy adabiyot bo'lmasligi kerak.
Qanaqa diniy adabiyot?
Normal to'ppa-to'g'ri narsalar bo'lsa, bemalol olib kirib, olib chiqaveradi uni, hech kim taqillamaydi ham, taqillagan ham yo'q hech qachon.
O'zbekistonda ochilmaydigan veb-saytlar ham bo'ladi-yu, diniy, masalan, Qur'on.com, shunaqa saytlarga kirgan ekan. Keyin maxsus programma o'rnatildi va o'sha programma bilan qaysi veb-saytlarga kirganim, qachon kirganim hammasini tekshirib chiqishib, keyin kompyuterlarni qaytarib berishmadi, dedi-da.
Kim familiyasi bormi shu odamning?
Endi familiyasini men aytolmaymanda u kishining familiyasi. U kishiga muammo bo'lib qolsa-chi?
Endi lojni informatsiya berib, xalq orasida nima qilsa endi?
Yo'q, o'shini anig'ini bilaylik deb telefon qilyapmanda. Qur'on bo'lsa, masalan, noutbukda yo mobil telefonda, masalan, Azon bo'lsa yoki masalan, bir ikkitalik veb-saytlarimiz ham bor o'zimizda o'zbekcha, lekin O'zbekistonda ochilmaydi ular ko'pi. Masalan, Ozodlik radiosi degan radio bor, yaxshi O'zbekiston bilan qiziq narsalar beradi. O'sha Ozodlik veb-saytiga ham kirgan ekan. Mumkin emasmi ularga kirish?
Kirsa kiradi, lekin harakatlarga javob beradi, noqonuniy harakat qilsa, sat harakat.
Qanaqa masalan? O'sha qaysi harakati noqonuniy hisoblanadi, shuni bilmoqchiman. Masalan,
yo'q, rost olib qo'ygan bo'lsa, birontasi uje problema bo'ldi-da o'sha odamga.
Olib qo'yibdimishda, endi u kishi qaytarib ola olmayaptimi, qattiq tekshirishyapti, deyapti-da.
Qattiq tekshiramiz-da. Majburiyatimiz tekshirish. To'g'ri ma'noda narsa bo'lsa, u bemalol hech kim e'tiroz ham yo'q boshqasi.
Yo, o'shuncha nimalar bo'lmasligi kerak noutbukda, shularni aytib qo'ying. Mana Qur'on.com'dan Qur'onni skachat qilib olamiz ko'pincha.
Bizda zaprishon narsalarni olib kirmaslik kerak bo'ldi. Qur'on bo'lsa, hech kim taqillamaydi Qur'onni.
Ha, bemalol audioda yozilgan bo'lsa, Qur'on bilan kirsa bo'laveradimi?
Bo'laveradi. Tekshirib chiqarib yuboriladi.
Noutbukda endi miyasini toptaza qilish kerakmi borish uchun?
Kerak bo'lsa, u ko'tariladi u narsa. Xotirasi tiklanadi. To'g'rimi, to'g'ri narsalaringiz bo'lsa,
qayerdan bilsa bo'ladi, to'g'rimi, to'g'rimi, to'g'rimasligini?
Masalalar ro'yxati bor.
A telefondachi, telefonda nimaga ehtiyot bo'lishimiz kerak? Telefonlarda ham qattiq tekshirishyapti-ku.
Telefon nasitil informatsiya hisoblanadi u ham. Demak, любой narsa video rolik bo'lishi, audio rolik bo'lishi mumkin.
Demak, bu O'zbekistondagi xalqaro maqomga ega bo'lgan aeroportlardan birining rasmiysi edi. Mana eshitganingiz kabi, tekshiramizda, qattiq tekshiramiz, majburiyatimiz shunday. Kompyuter, telefonlar xotirasi hatto o'chirilgan taqdirda ham tiklanadi va biz kimning nima bilan qiziqayotganiga, demak, qiziqayotganini tekshirib ko'ramiz va har kim harakatlari uchun javob beradi, deya izoh berdi O'zbekiston rasmiysi va ozodlikning boshqa manbalari Milliy xavfsizlik xizmati xodimlariga maxsus mana shu aeroportlar chegara punktlarida shu ish bilan qattiqroq shug'ullanish topshirilganini tasdiqlashdi. Alisher, demak, bilishimcha hozir suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar bor.
Tinglovchilardan Vohid biz bilan aloqada. Vohid, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sherika. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Yaqin orada O'zbekistonga bordingizmi?
Ha, men borganimga o'zi 4 oydan oshib qoldi.
Mana shu qanaqa tekshirishdi sizni?
Telefonim mana o'ldi, lekin noutbukni tekshirishdi. Noutbukni men buni oldim bilardim, chunki olamu saytida yozilganda O'zbekistonga pornografiya mana shunaqa o'qib kirish va tarqatish taqiqlangan degan qaror qabul qilingandi. O'shanga asoslanib noutbukni bo'lishdan oldin tozalab bo'lgan edi.
Lekin mana eshitdingiz, hozir aytdiki, maxsus dasturlarimiz bor, xotirasini tiklab beradigan. Hali tozalash ham yordam bermas ekanda.
Yo'q, bilasizmi? Mana shu ko'pincha Anaklassikdan tashqari boshqa kontakt degan yoki Facebook degan sotsial tarmoqlar bor, shu yerda guruhlar bor. O'sha guruhlarda asosan internet haqida, masalan, aytaylik, shu programmalar haqida gaplashadi. O'shani o'qisangiz, sizni o'chirib tashlagan narsangizni qanday aparat bo'lsam, qotrizitskalar bo'lmadi.
Uzr, sizga biron bir e'tiroz bildirishdimi mana shu tekshiruvchilar? Kim tekshirdi o'zi? Bojxona tekshirdimi, Milliy xavfsizlik xizmatimi?
Menimcha bojxona ishlari tekshirdi, e'tiroz bo'lmadi. Mani yonimda fleshkalar bo'ldi, programmalar bo'ldi, lekin menda porno sayt, diniy anular yo'q edi. Lekin men O'zbekistonga kirgandim. Lekin bitta narsa shunday bo'ldiki, qo'y bir bolada porno sayt bo'lgan ekan noutbukida. Uni o'chirib tashlagan ekan, u korzinani tozalamagan ekan. Korzina qolib ketadi-ku. Tekshirib bo'ldi-yu bir mali.
Porno sayt albatta qayerdadir qolib ketadi, ha? Korzinadami, boshqa joydami?
Yo'q, yo'q, u qolib ketmasdi, o'chirib tashlagan u anuza qolgan nima deydi, korzinada. Korzinaga tushadi-ku. Uni shunday korzinani o'sha turibdi, uni nima qildi bilmadim keyin. Endi qaysi qonunda?
Mayli, rahmat, mana shu biz bilan birga qolsangiz, shuni qanchalik qonuniyligini, mana shu xatti-harakatlarni qanchalik qonuniyligiga hozir diqqatimizni qaratmoqchimiz. Biz bilan suhbatda bugungi suhbatimiz mehmoni Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Stiv Sverdlov. Stiv, assalomu alaykum, здравствуйте.
Ассаламу алейкум, здравствуйте.
Да, Стив, вы поняли, о чем речь идет сегодня. Вот ужесточается контроль над электронными носителями информации в Узбекистане при въезде в страну. Это не новое явление, это уже давно продолжается, но по нашим источникам это ужесточается. Контроль материалами таких носителей.
То есть как происходит система? Человек приезжает, у него многие как бы жалуются, но есть и сообщение, что это как бы у них не проверяли. Но человек приезжает, у него берутся флешка, у него берется компьютер, ему выписывают как бы, ну, бумагу, что вы идите домой, мы проверим, вам вот вернем. Вот в таком плане.
Вот меня интересует, какие фундаментальные права нарушаются?
Да, знаете, вот, конечно, как вы сказали, это не новая практика для Узбекистана. И, конечно, Узбекистан выделяется очень серьезными ограничениями свободы выражения. Давно тоже эта практика связана с многолетней кампанией против верующих в Узбекистане, но также нам известно, что 20 января премьер-министр Шавкат Мирзиаев подписал указ с кабинетом министров об ужесточении порядка относительно религиозной литературы. Мы знаем, что, например, этим указом усиливались вот все эти разные практики контроля, то есть и это относительно импорта религиозной литературы. И я не знаю, насколько вот то, что сообщают ваши читатели и слушатели, если они вот то, что они сообщают, относятся к этому новому указу, но вполне возможно, что это взаимосвязано. Конечно, мы знаем тоже, что с момента начала арабской весны тоже несколько новых мер были предприняты. Вы спросили меня, о каких правах человека имеют отношение к такой практике. И, конечно, мы здесь знаем, что, конечно, с одной стороны, в аэропорту, на границе, у властей есть определенное уполномочие остановить человека, узнать, представляет ли он собой угрозу безопасности. Это, конечно, есть. Но при этом это должно быть обосновано. Это должно и право остановить, задерживать, арестовывать человека, это ограничено тоже со стороны властей. Если мы знаем, например, в узбекской конституции и в УПК Узбекистана существует право у человека, что если его задерживают, он должен быть доставлен перед судом, перед судьей, не более через 72 часа. То есть он должен явиться перед судом. То есть ни в коем случае, если власти задерживают человека в аэропорту и рассматривают, смотрят его телефон, проверяют компьютер, они не могут так просто держать человека, задерживать несколько дней. Они обязательно с момента задержания обязательно должны предоставить ему или ей право на адвоката своей воли. Они должны...
Стив, да. Извините, по нашим источникам, значит, они обычно проверяют российских рейсов. Проверяют наших трудовых мигрантов, которые въезжают обратно в Узбекистан. Чем вы думаете, это связано? Почему именно вот мигранты в России интересуют наших спецслужб?
Спекулировать сложно, конечно, но, конечно, это огромный поток потенциальных новых идей. Конечно, при всех ограничениях, скажем, которые сейчас происходят в самой России, по сравнению с Узбекистаном, там поле намного более свободное. Конечно, свобода выражения, свобода интернета, свобода от цензуры намного больше, конечно, в России. И, наверное, давно, ну, конечно, любая диктатура боится новых идей, да, и, конечно, они давно боялись общин, которые долго проживают за пределами страны. Но опять-таки, то есть есть право у властей, конечно, проверять, что у человека нет взрыва опасных вещей. Это, конечно, нормально, да. А с другой стороны, давно нас беспокоило, что в определении узбекских законов, что является экстремистской литературой, например, да, вот эти определения очень абстрактные, очень общие, очень неточные, и они, конечно, эти абстрактные определения узбекского законодательства дают властям много возможностей злоупотреблять такие ситуации и обвинять людей в экстремизме, в терроризме. И, конечно, вот это создает огромное количество возможностей не только задерживать человека, но и иногда даже и пытать. И плохо обращаться.
Да, Стив, я знаю, что не могу долго вас задерживать. И последний вопрос. Вот как они должны, граждане Узбекистана, вести себя в таких случаях, при таком контроле? Как они должны защищать свои права? Потому что у них вот по узбекской конституции вот статья 29, глава 7. Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию, за исключением направленной против существующего конституционного строя и других ограничений, предусмотренным законом.
Да, да. Вот, конечно, как вы сказали, первое, каждый человек должен знать, что у них есть эти фундаментальные свободы. При этом при моменте задержания, конечно, нужно записывать имя и фамилию того офицера, который или оперативника, который их допрашивает или останавливает. Это надо фиксировать. Нужно сказать, что вы знаете по УПК Узбекистана, у меня есть право не быть задержан без предъявления какой-то повестки. Должна быть официальная причина, вы должны мне сообщить, я свидетель или я подозреваемый. Если я подозреваемый, или даже если я свидетель, я имею право на адвоката. И я не буду отвечать на ваши вопросы, пока вы мне не предоставили право на адвоката. Да? Тоже есть право на первый звонок близким, родственникам. И это без ограничения, то есть это с момента задержания, с момента задержания. И при этом нужно обратить внимание офицера на то, что он должен фиксировать именно час и минуту задержания. Потому что часы начинаются именно с момента задержания. Они знают, что они должны вас предоставить перед судом в течение 72 часов. Да? И если не фиксируют время задержания, это опять создает возможность, дает им возможность злоупотреблять этой ситуацией. Так что нужно очень бдительно, но вежливо и профессионально вести себя. И даже неплохо иметь при себе УПК и копию Конституции. Но я серьезно говорю, что, конечно, нужно в этой ситуации, зная эти новые ограничения и этот новый указ, стоило бы всем нам, и особенно мигрантам из России, сообщать своим близким и родственникам, когда рейс будет прилетать в Узбекистан, дайте им знать, что я выезжаю, и, возможно, меня будут задерживать. Я хочу, чтобы все возможные люди знали о моем местопребывании и держать контакт. То есть, это, конечно, это звучит странно, да? Но в условиях Узбекистана, я думаю, что все должны быть проактивными, бдительными, и они должны знать свои права и не бояться. Вот самое главное, мне кажется, нужно очень громко, но вежливо и профессионально говорит о своих правах, которые вот всем нам принадлежат по Конституции и по международному праву.
Спасибо, Стив. Спасибо. Было интересно слушать вас. Рахмат. Бу Озодлик онлайн. Узбекистонга борганингизда, чегарадан өтүш жойларыда, хусусан аэропортларда, сизни кандай текширишди? Электрон ахборот воситалари алохида текшируүгө моил көрүлдүмү? Бүгүнкү сухбатыбыз шу хакта. Озод овоз, Озодлик онлайн, Озод Skype аркылуу jonli suhbatga qo'shiling.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik onlayn eshitirishi davom etadi. O'zbekiston aeroportlarida O'zbekiston huquq-tartibotlari qanchalik qo'lini, demak, ochib sizlarni qanchalik yaxshi bag'ri kenglik bilan kutib olinayotganligi haqidagi dasturimiz. Lekin mana bir tinglovchimiz WhatsAppga yozyapti. Juda ham norozi negadir va bunga jiddiy zudlik bilan chora ko'rishni taklif qilyapti. Mana yozyapti. Hozirda O'zbekiston havo yo'llari aeroportida bir necha iflosgarchiliklarga yo'l qo'yilmoqda. Fuqarolarni chet elga ketish yoki kelish vaqtida ularni yuk bagajlarini ochib tashlashib, turli xildagi o'g'irliklar sodir etilmoqda. Qimmatbaho buyumlar yoki qo'lga ilingan har xil yaxshi kiyim-kechaklar olib qo'yilib, yana hech narsa bo'lmagandek yopib qo'yilmoqda. Bu hodisa bir yil ichida avjiga chiqib ketdi. Bu hodisalarni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati nazoratiga olsa yaxshi bo'lardi. Axir bu davlatimiz uchun va uni sha'ni uchun juda xunuk ish emasmi chet ellik mehmonlar oldida? Ushbu hodisalarga oydinlik kiritib, shu ishlarni sodir etayotgan shaxslarga chora ko'rilmasa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Aniqki, bu aeroport xodimlarining ishi.
Demak, bu yerda gap boshqa bir tekshiruv,
xuddi shu tekshiruv asos, ya'ni bularga berilgan vakolat o'laroq bagajingizni ochish bu aeroport xodimlariga berilgan vakolat, ya'ni mana yozyapti. 11 yanvarda Xitoy davlatidan uchib ketdim. Borgandan so'ng bagajimni qabul qilsam, yana qulflari buzilib, ochilib tashlangan, ichidagi narsalar alg'ov-dalg'ov bo'lib yotibdi. Bu sharmandalik emasmi, deyapti.
Demak, endi bu yerda informatsiya vositalari emas, balki qimmatbaho narsalar.
Bu xavfsizlik bahonasida qilinadi. Tinglovchilarimizga aytishimiz kerak, misol G'arbda ham, Amerikada ham, misol bagajingiz ochilishi mumkin.
Qulflanmaydi Amerikaga uchilayotgan reyslar.
Qulflanmaydi, lekin ularning o'zlarini qulflari bor. Ammo bagajni ichida bir qog'oz, bir varoq bo'ladi.
Tekshirildi degan.
Palon soatda, palon odam tomonidan palon daqiqada tekshirildi. Ya'ni siz biror narsa yo'qolsa, bu ya'ni xavfsizlik nuqtai nazaridan sizga aniq kim, qachon, nima maqsadda tekshirilganligini isbotlovchi hujjat qo'yiladi bagajni ichiga. Ya'ni demak, O'zbekistonda odamlar tushuna olmaydi. Ya'ni nima bo'ldi? Nimaga ochiq? Nimaga qulf buzilgan? Ya'ni xavfsizlik bo'lsa, qani buni hujjati? Kim tekshirdi? Nima uchun tekshirdi? Shu kabi savollar albatta ochiq qoladi.
Lekin bu bugungi muhokama qilayotganimiz mavzuning boshqa bir tarafi. Biz bugun muhokama qilayotganimiz mana shu axborot vositalari, elektron axborot vositalari sanalmish kompyuter, planshet, fleshka va mobil telefonlarning ayni kunlarda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati aeroport xodimlarining alohida qiziqishi va tekshiruviga, demak, nishon bo'layotgani. Marhamat, agar shunday tekshiruvga siz ham duch kelgan bo'lsangiz, hoziroq suhbatimizga qo'shiling.
Tinglovchilar bor, albatta, o'zini Jenya deb tanishtirgan tinglovchimiz. Jenya, assalomu alaykum.
Urush maydonidanmi siz? Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum.
Urush maydonidan, mabodo Qrimda emasmisiz?
Yo'q, endi Qrimda emasman-ku.
Juda orqadan shovqin kelyapti. Marhamat, bordingizmi yaqinda O'zbekistonga?
O'zbekistonga borganim yo'q, hozir Rossiyada Moskvada yuribman ishlab.
Oxirgi marta qachon bordingiz?
Oxirgi marta shu 2012 yil borib keluvdim.
Qarib 2 yilcha bo'lib qoldi. O'shanda qanaqa tekshirishuvdi? Normal o'tdimi hammasi?
Ну, qiyinchiliklar bor edi, ancha. Borganimizda mana bu birinchi marta endi samolyotda uchib ketishim edi. Deklaratsiyani yozishni bilmayman. Endi kelishda poyezdga kelganman, ketishda samolyotga ketdim. Deklaratsiyani to'ldirishni bilmayman. Endi mumkin emaslarga X berdim. O'shanda, Milisa xodimi keldi, yo'ldimga opor berdim, topshirdim. Mana nimani deklaratsiya?
Milisa xodimi haqida emas, bojxona xodimi haqida gapirayotgan bo'lsangiz kerak. Aha.
Aha, o'shanga tamojnini hali o'sha qog'ozim deklaratsiyasini bersam, xullas menga yetishdiki, noto'g'ri deb yirtib tashlashdi. Ikkinchi martasida yana yozib, yana topshirsam, yana yirtib tashlashdi.
Mana endi, xo'p, o'shanda texnik problema bo'lgan ekan. Yaqinda borsangiz O'zbekistonga, mana kompyuterlar tekshirilyapti ekan, mobil telefonlar tekshirilyapti ekan, qanday chora ko'rasiz o'zingizni xavfsizligingiz uchun?
Unisini qanday desam, mobilnidan nimani masalan tekshirishim mumkin? Mobilnidan
bilmayman, mana Rossiyada bemalol, O'zbekistonda taqiqlangan saytlar Rossiyada bemalol ochiladi. Shu saytlarga masalan islomiy saytlar, muxolif saytlar, mustaqil saytlarga alohida qiziqish ko'rsatishyapti ekan. Olib borasiz kompyuteringizni o'zingiz bilan?
O'zim sotib olgan narsani nahotki men Rossiyaga tashlab ketaman yo, men masalan aeroportga tashlab ketmayman-ku, men O'zbekistonga uje samolyot borib qo'ngandan keyin.
Demak,
yevorishingiz kerak-da, qog'oz bo'lsa ekan, yevorsangiz. Rahmat sizga, Jenya. Biz bilan aloqada, menimcha bugungi dasturimizni juda ham ochadigan boshqa tinglovchimiz bor. O'zini Delete deb tanishtirgan, Delete, axborot xavfsizligi bo'yicha mutaxassis bo'lsalar kerak, har qalay.
Assalomu alaykum.
O'rtoq Delete.
Assalomu alaykum.
Ma'lumchalik sizlar aytganchalik hacker emasman, lekin ma'lumotlarim bor.
Hacker demadik sizga hali. Hacker
demadik. Axborot xavfsizligi degan ma'nosida bildiradi.
Marhamat.
Yo'q, men sizdan so'ramoqchi edim. Agar siz kompyuterlardan umuman xabaringiz bo'lsa.
Bor.
Bilasizmi, hozir shaxsan menga bu muloqotimiz kulguli ko'rinyapti, bilmadim. Misol, shaxsan menga kulguli ko'rinyapti. Chunki agar men O'zbekistonga biror axborot olib kirmoqchi bo'lsam, 250 yo'lini bilaman buni qilishda. Va hech qanaqa tamojnidami yo u yerda chegarada ishlaydigan ularni ular mutaxassislar emas, bilmadim, qatta o'qishgan ular bu sohada. Misol, men tirnog'im ichiga yopishtirib keta olaman shu kerakli axborotni. Misol,
masalan endi o'sha olib kiradigan odam ham ahmoq emas, o'zini masalan o'shda rus spetsialistlar turibdi, deylik, masalan endi topaladi, deylik, noutbuk yoki kompyuter degan narsani, u ham ahmoq emas, u kompyuterni ichiga joylashtirib ketmaydi, masalan. Endi kerakli ma'lumot.
Menimcha tutilayotganlar faqat ahmoqlar, ya'ni shu ma'noda.
O'zbekiston davlatiga kerak emas, masalan, u Odnoklassnikka kirganmi, nima Ozodlikka kirgan yoki porno saytida videosi bormi, men bilmadim. Hatto hech qanaqa to'lki yo'q-da, hattali o'sha milliy xavfsizlikni turishiga, hatto qanaqadir o'ziga arashi seriozning bir nima borki, shunga
sasos. Nima deb o'ylaysiz, o'sha jiddiy narsa nima bo'lishi mumkin? Nima qiziqtiryapti O'zbekiston davlatini bo'lmasam, kompyuterlarni, elektron axborot vositalarini tekshirishdan?
Men ham hayronman, men o'shanga o'ylangan joyim shu qanaqa to'lki bor ekanda, poyezddagi, mana men yaqinda o'tgan yil O'zbekistonga borib keldim, o'zim noutbukim bilan bordim.
Tekshirmadim hech kim poyezdda.
Hech kim tekshirmadi. Telefonim aytdi, krutoy telefoning bo'lsa-da, Bag'dadli melisalar ko'raylik, u bu deyishdi, men aytdim, sizlarga bu qana nimasi bor, dedim, krutoymi yo
krutoy qaysi ekan endi, qaysi telefon krutoy ekan melisalar uchun?
endi o'sha iPhone, iPadmi o'sha qanaqadir telefon bo'lsa ko'rsa, endi nima qilishadi? Ko'radi.
Qanaqa qilishadi olib qolish uchun?
Ha, dokument deydi, davay deydi, tribut qiladi. Shunga endi asoslanib nima qila? Mani bitta maslahatim bordi, agar kimda-kim o'zini qo'qsa, O'zbekiston davlati nimaga O'zbekiston tirnoqdan kiroqtar ekan bo'lsa, rasmiy endi qo'quvchilar bo'lsa-da, endi masalan kimdir aytdan u istoriyalar udalet qiladi brauzerdan, endi anu ani kazinkani achishyapti. U hammasi erunda narsalarda. Winchester degan narsa bor.
Hammasi saqlab qo'yadi, protokol hammasi saqlab.
Ha, Winchester. Man Rossiya davlatida yashasam, Rossiya davlatida masalan aslonni biznes hamma firmalar Winchesterda ma'lumotlarni tiklashga urinishadi. Men eshitmaganman Winchester narsani udalet qilib yuborishni. Endi O'zbekiston uchun o'ziga kerakli narsalar Joski diskka saqlanib qoladi, addemni. Buni shu specialistga berish kerak. Hamma qila olmaydi. Masalan, oddiy narsa bas, ikki og'izni so'z bilan shuni tushuntirib qo'ygan. Aras o'zidan qo'rqsa-da, endi arzimagan pulga qilib beradi masalan.
Nima qilish kerak? Winchester bilan xotirasini tozalash kerakmi?
Ha, Winchesterni shunday udalet qilib beraman. Menga kitobi
shunday nimaga? Abnulirovaniya deydi. Abnulivat qilar. Hammayoni o'chiradi.
Magazindan xullas men.
Magazindan
qo'yib olgan. Qana chiqqan bo'lsam, shunday qilib qilib bergin deydi. Milliy xavfsizlik tekshirsin yoki boshqa.
Yo'q, bularni delete, o'rtoq delete. Bularning problemasi bilasizmi? Mana menga bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti. Yig'layapti. Menda deydi, Qur'on bor dedi. Bor va Xayrulla Hamidovni hamma anaqa seriyalari bor. Bu endi rostana yig'ish qiyin-da, buni hammasi menda bor dedi. O'zbekistonga ketyapman, nima qilay shularni deyapti. Men misol rostana qiyin bu odamlarga. Yo'qotmoqchi emas, O'zbekistonda bu narsani topa olmaydi. Zotan sotib
beradi. Mening maslahatim, agar o'sha odamga shunchalik ma'lumot kerak bo'lsa, Odnoklassnikka prosta joylasin hammasini.
Odnoklassnikni o'zi zotan o'zi tekshiriladigan narsa emasmi?
Yo'q.
Xuddi shu haqida
joylasin, hamma yo'q, prosta tak. Rost shunga video qanaqadir narsalarga joylasin, O'zbekistonga eson-omo yetib borsin, hamma yo'q udalet qilib, o'sha yerda skachat qilib olsin bemalol.
Shu skachat qilishga qayta boshqatdan pul ketkazish kerak endi, afsus.
Yo'q, prosta bezbolat hamma yo'q programma pul.
Endi anaqa O'zbekistonda trafik uchun pul olinadi, ya'ni muayyan megabayt uchun muayyan narx turadi. Shu qiziqtiryapti.
Bu artilmagan narsa.
Endi qaloqqa tushdan ko'ra nozgina pul. Delete sizga.
U endi nima degan narsa? Ushitma bas.
Sizga bitta savolim bor. Delete. Mana qarangda, mana shu sizga o'xshagan va umuman kompyuter va axborot texnologiyalarini biladigan yigitlar, agar shu materialni qanaqa mazmunda bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekistonga olib kirish kerak bo'lsa, uni yo'lini topishadi, to'g'rimi? Demak, bunaqangi tekshiruvlar nishoniga odatda na o'z haqqini biladigan, na kompyuter texnologiyasini biladigan oddiy o'sha mehnat muhojirlari tushyapti.
Yana bitta savol tug'ilishi mumkin. Balki bu o'sha yerdagi qanaqadir militsiya xodimlarini yangi pul ishlash uslublaridan biridir degan nima berishimiz ham mumkin. Nimagaki topadi, bitta porno videoyim bor deydi, yosh bolani qo'qitadi. Короче, kimi bo'lsa, короче, bunaqa statiya deydi, u bola nima qo'qadi? Beradi qanaqadir ma'lum miqdor deb. Shu tomonni ham o'ylash mumkin-da masalan.
To'g'ri?
Porno video hamma laptoplarda chiqadi degan.
Ya, janishni bu bor narsa-da. Men O'zbekistonda o'zim bordim, masalan, ko'p narsani kuzatdim, ancha yil bo'lmadim. O'zbekistonda men shu narsaga iqror bo'ldimki, davlat tizimida men anchadan beri ozodlik bilan gaplashmoqchi bo'lardim. Masalan, internet shunga o'xshash hamma joyda O'zbekiston davlati Toshkentda bo'ldi. Ancha oldinga o'tish zo'rligi-yu, lekin bitta aybi bor. Qanaqa qilib tushuntirganda, beton quymasdan duvol urish degandi. Uy qana turadi degan maqsad nima bor-da? Beton quymaydi, duvol urish tomini yopyapti O'zbekiston.
Fundamental erkinlik bo'lmagan holda internet texnologiyasi rivojlanyapti demoqchimisiz?
Yo'q, umuman aytayapman, umuman bolalarda ma'lumot yo'q, tushuncha yo'q, ham yo'q, erkinlik berish kerak. Raz Odnoklassnikni kirgizding, shuna narsalar kirgizyapsan, qo'yib ber, erkinlikni. Pastda skoristlar vafshe past, hamma yo'q. Beeline даже Toshkentda svyaz chatar.
Siz Rossiyadamisiz, uzr, delete, siz Rossiyadamisiz?
Men Rossiyadaman.
Mana qarang, nima uchun aynan Rossiyadagi muhojirlarni bunaqa qattiq tekshiryapti deb o'ylaysiz? Shu Rossiyadagilar bir alohida bir materiallarga, alohida bir qandaydir oqimlarga qiziqishi shu qadar kuchayib ketganmi?
Yo, Rossiyada prosta endi svobodniy vaqt ko'p bo'ladi, masalan, ya'ni rivojlangan texnika hamma yo'q, masalan, o'zi hakerlarda bitta gapi borda shiori o'zini. Нет ничего невозможного. Internetda hozir iloji yo'q narsani o'zi ham qolmadi-da. Masalan,
aynan aylanib delete shu narsaga kelyapmizki, siz aytayapsiz, to'g'ri, bularning hech qanaqa asosi, bazasi yo'q, tepasidan devor qurib yopyapti-yu, lekin bu yo'q pasi hamma yo imkoniyatlar ancha kengayib ketgan, ancha kengayganga o'xshayapti va informatsiyani O'zbekistonga olib o'tish imkoniyatlari haddan ziyod ko'p. Ya'ni shu jihatdan bularni ko'proq pul ishlashga urinishga o'xshaydi ko'proq shu ma'noda. Dilit, rahmat, boshqa tinglovchilarga
rahmat. Agar mabodo savol tug'ilsa, sizga yana murojaat qilamiz hacker sifatida. Rahmat.
Albatta. Biz bilan aloqada Muhrid.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, yaqinda bordingizmi? Qanaqa tekshiruvlarga duch keldingiz? Qanday o'tdi bu jarayon?
Yaqinda men ham borgandim O'zbekistonga.
Qanday bo'ldi?
Qarshiga uchdim. Вообще qiyin tekshirishlar, bos-bos qisib.
Nimani tekshirdi asosan? Nimani tekshirdi?
Asosan mana 3 ta telefonim bor edi yonimda.
3 ta telefon bilan bordingiz.
3 ta telefon, 2 tasi prosta oddiy telefonlar, Nokia, bittasi Samsung edi. Ya, deydi, telefoningni san deydi, dokumenti yo'q, qoldirasan, u yoqqa qoldirasan deydi. Ichidagini tekshir dedim, hech narsa yo'q, hamma narsani uzatib qilganman men ham. Xuddi shunday qilib mazotlikka eshitganim. Yuklagan narsalarni, hamma narsani uzatib tashlagan edim, men ham tekshirishlar bo'layapti deb aytishgandi menga ham. Udolet qilib borish bilan
tekshirishdimi xotirasini?
Xotirasini ha, vaqtni olib bir samolyot odamni 8 soat chiqarib yuborish aeroportdan.
Hammasini demak o'sha telefonidagi xotirasini tekshirishdi.
Ha, hammasini alohida bir xonaga kirgizib olib kimdir nimadir qilyaptida.
Nima? Muddao nima bo'ldi? O'sha telefonni, smartfonni o'zi bilan olib qolish bo'ldimi muddao?
Yo'q, muddao dokumenti yo'q.
Dindorlarni yo'q, ekstremistlarni aniqlash bo'ldimi?
Yo'q, uni bilmadim, lekin mana telefonim dokumenti yo'q edi, magazinda bo'lganman, chekim. Yangi telefon, korobkasi ham bor edi. Dokumenti yo'q, telefon seniki emas deydi, qarab. Shunga qarab bittasi.
Xullas, sizdan o'sha telefonni tashab chiqishni
talab qilishdi. Ha, tashab chiqishni talab qilishyapti. Yo'q, tashamadim, nimaga tashayman?
Aha. U telefondagi materiallar ham qiziqtirdimi ularni?
Qiziqtirdi, qanaqa deydi, nimaga deydi, bunday yarim yalang'och kliplarni ko'tarib yuribsan deydi bittasi. Tasi nima bunday narsalaring bor, qo'shiqlaring bor, turkcha, ozarbayjoncha, o'zimiznikini eshit.
Qo'shiqlarga hatto e'tiroz bildirdi.
Qo'shiqlargacha e'tiroz bildirishyapti-da endi. Nima?
Ko'proq o'sha olib qolishga harakat
qilishdi menimcha, olib qolishga harakat qilishdi.
Afandi nimasi bor-ku, haligi o'g'irlik bilan qo'lga tushganda qo'shnining bog'ida xotinga nega kosh olib bermaysan deb haligi qiladi-ku, o'shanga o'xshagan gap bo'pti. Endi mana siz bilan borgan reisdan birortasini ushladimi tekshiruvdan keyin? Mana shunaqa materiallar bordi.
Unisini ko'rmadim lekin men.
Rahmat, qiziq bo'ldi, lekin haqiqatan muddao o'shanga
kelyapti. Ozarbayjoncha musiqaga bor ekan. Yarim yalang'och klip.
Nima bo'lsa ham topaman. Yes, Zela dedi-ku, o'shanaqa odam bor.
Mana Sahar biz bilan aloqada. Sahar, sizda nima bo'ldi? O'zbekiston aeroportida.
Assalomu alaykum, eshitasizmi?
Mana 8 soatda chiqib keldik, deyapti aeroportdan.
Siz qaysi aeroportga bordingiz yo qaysi chegara punktidan o'tdingiz?
Aman. Rossiya kelganim 2 yil bo'ldi.
Qaytib borishga yurak yo'qmi?
2 yil oldin ham, yo'q, qaytib boraman, xudo xolasa, yaqinda qaytmoqchiman, xudo xolasa. 2 yil oldin ham bunaqa bordi haligi tentishlaru, qay ketyapsan, telefoningda nima bor, chiplarigacha, pullarim orasigacha tekshirishgan, u esimda.
Nima qidiryapsiz deb so'raganmisiz?
Qozog'istondan o'tib kelyapsan, o'sha chegaradan qay ketyapsan dedi, tirikchilik Rossiyaga dedim.
Nima qaydi? Siz demak chiqishda tekshirishdi.
Chiqishda albatta qozoqqa chiqayotganda tekshirishdi, nimaga chiqyapsan deyishdi. Shu tirikchilikka dedim.
Yo'q, kirganda mamlakat ichkariga kirayotganda tekshirishganini eslaysizmi?
Albatta, bitta komitaga olib kirishdi mana deyildi. Bitta Xayrulla Hamidov onasini o'tga tashlagan degan vasi bor edi. O'sha orqali sen nimaga Xayrulla Hamidov algisini eshitasan? Sen hozir bu ketishda u seni algi birodarlaring oldiga ketyapsan, talpalaring oldiga ketyapsan, san nimadir qilmoqchisan deb yarim kun ushlab qolishgan mana avtobusdan kech qoldirib esimda.
Demak, terrorchi emasligingiz, ekstremist emasligingizni isbotlashingizga to'g'ri keldi. Qanday isbotladingiz? Qanday ko'ndirdingiz? Pul berdingizmi, pora berdingizmi?
Qo'limda 350 ming so'm pul bor edi avtobusga, o'zbek valyutasi. Xullas, o'sha pulni ichigacha tekshirishdi, polnisti pullarimmi yo telefonlarimmi? Polis yechintirishdi desa ham bo'laveradi.
Hamma narsangiz olib qolib keyin chiqarib yuborishdi.
Yo'q, olib qolishmadi. 50 ming rubl, 50 ming so'm olishdi-yu, qo'yib yuborishdi xullas. Yarim kun ushlashdi lekin bitta Xayrulla Hamidov vasiga.
Aha, endi borsangiz hammasini o'chirib borasizmi?
Yo'q, hozir ham bir hamma vaznini tortdim, kliplargacha tortdim. Endi nima desa bo'ladi? Tavakkalchi ketmoqchiman, o'chirmasdan onasini emasdi.
Unda yarim kun emas, yarim yilga olib qolishlari mumkin.
Yo'q, yo'q, bittasi Xayrulla Hamidovni bittasiga yarim kun olib qolgan bo'lsa, ikkitasiga bir kun.
Har bittasini hisoblab chiqib ko'ring bo'lmasa. Rahmat, rahmat.
Har bir so'zi uchun Xayrulla Hamidov nima deganligini hali ham tushunmadi, ya'ni jinoiy anaqa o'sha konstitutsiya tuzilgan.
Yo'q, Xayrulla Hamidov o'shatgan gaplari bemalol ochiqda yurgan oldin.
Men Xayrulla Hamidovni gaplari bugungi o'zbek imomlarini orasidagi farqini tushunmayapman. Ya'ni agar menga farqini aytib bersa, faqat Xayrulla Hamidov
degan nom uchun qoraga tushgan, qora ro'yxatga. Marhamat.
Agar imkoniyat bo'lsa-yu, yaxshi telefonlarni, kompyuterlarni tekshirish imkoniyati bor, anaqa ular. Ya'ni texnologiya rivojlansa, balki miyaga bir narsa ulaydigan narsa topib olishadi.
Ya'ni unga ham uzoq qolmadi, ko'p qolmadi menimcha shu.
Ikkita quloqingizdan ikkita anaqa ninaga o'xshab narsa tiqib yorib,
qaysi qorin eshitdingiz?
Keyin anaqa O'zbekistonga birinchi aloqaga borishingiz kerak. Nima deydi? Maxsus odamlarga miyangizni o'chiradigan odamlarga, ya'ni shunga o'xshaydi, ya'ni qaysidir ma'noda, faqat javobsi virtual holatda. Mana Sarnod biz bilan aloqada. Sarnod.
Assalomu alaykum.
Sarnod.
Sizga sog'lik tilaymiz.
Rahmat, xudoga shukr. Sizni bugungi suhbatimizga aytadigan fikrlaringiz bormi?
Bugungi ozgina mana shu mavzuga ozgina gap bilan qo'shilmoqchi edim.
Marhamat. Gapiring, navbat sizniki. Gapiring, biz eshityapmiz.
Alo.
Eshityapsiz, gapiring. Ha.
Lekin qanaqadir bir muhim ma'lumotlarni olib kirish, misolchi, yo'lini bilmagan odamlar ko'p bo'lishi mumkin, lekin misol o'sha qanaqadir informatsiya tashib beruvchi insonlar, lekin o'zini ehtiyoj shartini qilib, lekin O'zbekistonni qanaqa shart-sharoitda yashashini ham, qanaqa misolchi ahvolga duch kelishini ham bilib, o'zini ehtiyotgarchilik qilib keladi.
Nima o'sha ehtiyotgarchilik?
Например, misol uchun, faqatgina bu diniy tarafdan emas, lekin O'zbekistonning ichida bo'lib qibomaydigan misol uchun sohali ishlar ham bor. O'zaro qanaqadir konfidensial degan misol uchun hech kimga taraf informatsiya taraf etilmaydigan misol uchun ishlar bor. O'sha ishlarni o'ziga misol uchun qanaqa unga qo'l qo'yib kontrakt asosida qilingandan keyin hech kim bilish kerak emas bu. Shunda, например,
ha, demoq sizki, bunaqangi kelishuvlar kompyuterda yo o'sha telefonda bo'lsa, ularni o'chirish kerak demoqchisizmi?
Yo, o'chirish shart emas. Buni misol uchun Dropbox degan o'zini misol uchun hozir internetda saytda misol uchun o'zini informatsiya saqlab qo'yadigan o'zingizni pochtaviy yashiklaringiz bor. Har xil narsalar bor-da, qanaqadir juda ham maxfiy bo'lsa. O'shani misol agar men O'zbekistonga qaytib boradigan bo'lsam, men faqatgina o'zini oddiygina 1202 telefonim bilan ham borishim mumkin, lekin hech qanaqa informatsiya men yo'qotmayman. O'zimni saqlab qolaman.
Hamma narsa inglizlar tilida aytganda cloud, ya'ni o'sha
katta xotira.
Maxsus
informatsiya saqlanadi, o'zbekchasiga nima bo'ladi cloud?
Endi bulut bo'ladi, lekin bu yerda xotira haqida gap ketyapti.
Bu o'sha informatsion bulut, ya'ni rostdan to'ppa to'g'ri ma'noda bulut deyiladi. Hamma narsa bulutga saqlanadi, ya'ni hamma narsa Gmail, Dropbox va hokazo va hokazo, uni bir tonna yo'llari bor. Istalgan miqdorda informatsiyani tashlash
mumkin. Alisher, bugun suhbatdoshlarimiz, mana hozirgi suhbatdoshimizni ham fikridan shu narsa ko'rinadiki, O'zbekistonga borishdan oldin O'zbekiston fuqarosi axborot texnologiyalari bo'yicha bir ozgina bir trening olish kerak. Kompyuterda o'sha, ya'ni konfidensial, ya'niki shaxsiy ma'lumotlarni qanday qilib bo'yganalardan, xususan o'sha tekshirish bahonasida kompyuteringizga kiradigan mobil telefoningizni tekshiruvchilardan himoyalash yo'llarini o'rganishingiz va Stiv Sverlov aytmoqchi, har qanday informatsiya olish sizning haqqingiz ekanligini bilish O'zbekiston konstitutsiyasi va boshqa qonunlaridan xabardorlik kursini o'tash kerak ekan.
Rahmat
sizga, navbatdagi suhbatda.
Shukrullo, assalomu alaykum. O'zbekistondasiz.
Vaalaykum assalom. Assalomu alaykum.
Ishlar yaxshimi? Shukrullo, qalaysiz? Yaqin orada chiqib kirdingizmi? Qanaqa bo'lyapti tekshiruvlar?
Men yaqin orasida O'zbekistondan chiqqanim yo'q, kirganim yo'q, lekin bu holatda bo'layotgan tekshiruvlarda hamma yoqdan xabarim bor. Boyagidan beri bu radio eshitirishdi, hamma yoqdan eshitib o'tiribman. Men bir narsaga boyaga hozir mana oldingi fikr bildirgan akamga bildirmoqchi edimki, bu yoqqa aytyaptilarki, men o'zimni O'zbekistonga kirmoqchi bo'lsam, oddiygina qo'limda telefonim bilan qo'yib, hamma ma'lumotlarimni chaqlab bekitib kiraveraman, hamma yo'qimni o'chiraveraman, informatsiya yo'qotmayman, deyapti. To'g'rimi?
Shunaqa dedilar,
har xil. Lekin bu bilgan narsani O'zbekistonga kiruvchi O'zbekistonliklar aksar 95% deyarli bilmaydi.
Yo'q, yo'q. Nima qilishsin, qayerga kirishsin, qayerdan o'rganishsin o'sha ma'lumotni?
Endi bu ma'lumotni o'rganishligi to'g'ri. Masalan, oddigina biz ko'p eshityapmiz arzimagan Xayrullodagi sherlari yoki arzimagan diniy, o'ta darajada qangi diniy muhim bo'lmagan, Lekin davlat tarafidan u odamlarga tajovuz qilgan odamlar oddiy gap chiqib qolsa ham jinoiy ishlar yoki ma'muriy javobgarliklar bo'lyapti. Bunga sabab, tayin olib qaraydigan sabab nima? Nima uchun davlat bu narsani qilyapti? Qo'pol qilib aytganda kosa to'lgan. Tosiga bir tomchi suv tushsa, kosa toshishi mumkin.
Shukrlar. Man sizga bir savol bermoqchiman. Men O'zbekistondan chiqmagan odamman deb aytayapsiz. Ya'ni O'zbekistondan chiqmagan. Siz O'zbekistondan chiqmagan odam sifatida o'zingizga kerakli hamma narsani topa olasizmi internetdan? Ola olasizmi?
Internetdan topib olaman.
Ya'ni ma'no yo'q. Olib kirishga, buni misol chegaradan olib o'tishga mana siz faqat O'zbekistonda, faqat O'zbekistonga internetni ulangan o'zingiz, ya'ni uyingizdan ham istagan narsa olishingiz mumkin. Agar qidirayotgan bo'lsangiz, pornoni ham ola olasiz. Qidirayotgan bo'lsangiz, O'zbekiston Islomiy harakatini eng dahshatli videosini ham olsa bo'ladi O'zbekistondan turib. Qidirayotgan bo'lsangiz
ozodlikka ham kira olasiz.
Ozodlikka kira olaman. Masalan, Alisher aka, masalan, ozodlikda O'zbekistonda Rossiyada eshitadiganlar aksariyati oldin O'zbekistonda eshitmaganda, keyin Rossiyaga borib turib, keyin eshitgan. Bu narsani u O'zbekistonda tajribada bunchalik bu paytda bilganda bilmaydi deb o'ylab, o'sha telefonni, o'sha planshetini yoki o'sha noutbukini ko'tarib kelyapti, bizga bosh og'riq qilyapti. Masalan, agarda davlat bu narsadan qo'rqmaganda, oddiy bitta misol, WhatsApp messenjeriga O'zbekistonda yuklamalar qo'yishga taqiq qo'yilgan. Sabab nima? Oddiygina oldin bundan 5 yil, 10 yil oldingi tartib qaragan bo'lsangiz, O'zbekistonda odamlarga bir narsani yetkazish uchun yozma manbalardan, masalan, kitob yo varaqa yo qog'oz usuldan foydalangan bo'lsa, hozir zamon taraqqiylashib ketib, odamlar mazmun, masalan, bir narsa men tarqatmoqchi bo'lsam, g'oyami yoki narsam odamlarga tushuntirmoqchi bo'lsam, endi qog'oz daftar qilishim, o'qitishim shart bo'lmay qoldi. Internet, Odnoklassnik yoki WhatsApp Messenger yoki WeChat yoki Telegram shu orqali men o'zimni fikrimni yoki
tobora siz gapirar ekansiz, tobora o'sha O'zbekiston chegarasida bo'layotgan tekshiruvlar oddiyga telefonni olib qolishga harakat
qilib va yana o'sha xizmatchilar sonini ko'paytirish, balki milliy xizmat, xavfsizlik xizmat xodimlarining sonini ko'paytirish uchun qilinayotganga o'xshab qolyapti. Rahmat. Alisher, navbatdagi agar suhbatdoshlarimiz bo'lsa, ularga
Fazliddinimiz bilan aloqada. Fazliddin, kutib oldingiz.
Fazliddin, assalomu alaykum.
Alo, Faxriddin.
Faxriddin, assalomu alaykum.
Farqi yo'q emasmi? Qaytingi aloqa
farqi bor, unaqa demang. Alisher bilan
ozod delete chiqdi. Farqi bormi? Uni delete emas-ku odam oti.
Qani marhamat Faxriddin.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana yo hozirgi gapga ana bu yuklamalarni olib kirishda iloji yo'qlar ham aytmoqchi edim, o'zi aytib qo'yishdanmasini. Osonni eng yaxshisi men maslahat bermoqchi edim, hozir internetga Yandex disk bor, keyin Oblaka mail kirsanglar, o'shadan o'shanga yuklasa osongina ishtiman yo'qotmaydi odam. Yandex diskka 10 GB-gacha bepulda.
Balki eng maslahat qimmatbaho telefonlar bilan kirmaslik bo'lar balki. Chunki o'sha telefonlarning o'zi eng kuchli ohangrabo bo'lib qolyapti ekan.
Mahalliy ishlab chiqarilgan telefonlardan foydalanish.
Eski Nokia'larni, smartfon bo'lmagan.
Ha, eski. Endi olmoqchi bo'lsa hammasi ham olaveradi ular. Ular farqi yo'q. To'g'risi. Endi prosta ko'rmagan, ko'rgan qursin deganda o'zimizga ham endi milsalar ham endi nima qilsa endi boshqondan kelar. Endi olish kerak, ular ham ro'zg'or boqish kerak, oila boqish kerak.
Demak, shuning uchun bo'lyapti deb o'ylaysiz-a bu? Mana shu jarayonda haq huquqlari buzilayotganini tushunyapsizmi O'zbekiston fuqarolarini?
Ularni endi bilmadim, endi bularni to'g'irlashini boshdan kelmas, endi esim bularni boshga turgan bo'lsa endi iloji yo'q-da uni hech qanday to'g'ri nima deydi. Siz bilan masalan kirib bemalol aytib aytishga anaqa qila olmayman-da, nima ayta olmayman. Aytgan taqdirga ham qanaqadir bir jazo ko'rishim mumkin. Shuncha odamlar o'zidan qo'rqadi, shuncha ayta olmaydi. Men o'zim bir borgan paytim 5 yil bo'ldi borganga, O'zbekistonga 5 yil oldiram shu ahvol edi. Telefonni endi telefonim ham bunday kurta telefon emas, Samsung telefonida. Ichini ochib ko'rishdi o'shanga ham. Keyin yuklarimni ko'rsatdi ochib. Keyin konfet borda, keyin konfetni talab ketgan deyishdi. Konfetni hozir taladim, keyin ketdim.
Konfet ish o'zi konfetli bo'lishibdi. Rahmat sizga. Keyingi suhbatdoshimiz, rahmat, sog' bo'ling.
Timur aloqada. Timur, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Alisher.
Marhamat, yaqinda bordingizmi O'zbekistonga?
Ha, bordim.
Qanaqa bo'ldi tekshiruvlar?
Tekshiruv hozir mana aytganidek, telefon tekshiryapti.
Nima qidirishdi telefondan?
Namoz, pomoz deyapti.
Ha, demak ochiq so'radi, shunaqa saytlaringga kirganmisan, shunaqa narsalar bor.
Bormi? Keyin pornografik bormi? Shularni so'radi.
Ha. Siz to'g'risini aytdingiz.
Men aytdim, men unaqa narsani men shug'ullanmayman. Men unga vaqtim ham yo'q. mana ozodlikni oldin eshitmasdim, hozir mana endi shu bilan eshitish boshla ancha bo'ldi, endi kompyuterda uyda. Odam qo'rqib ham qoldi. Men o'zim olmoqchi edim, planshet ozodlik bilan eshitib yuraman deb, borishga qo'rqib ham qoldi menda.
Ozodlikni eshitish hali jinoyat kodeksiga kiritilmagan. Shuni cho'qmasdan eshitishingiz mumkin.
Yo'q, eshitdim. Oborganlari so'rayapti, nimani gaplashding, nimani eshityapsan deb so'radi, deb eshitdim men uni. Keyin uyga borgan endi u yerdan qo'ying. Uyga borganingizda milsoxonaga chaqiradi. Milsoxonaga borishingiz kerak. Milsoxonaga borganingizda sizdan so'raydi, kimlar bilan uchrashgansan? Namoz o'qiganlarni bilasanmi? Ularni so'radi.
Ha, demak, Rossiyadan borayotgan muhojirlar uyiga qaytgan keyin uchastkavoy chaqiryapti.
Konechno, konechno. Men 2 kundan keyin uyimizga uchastkavoy keldi, 2 kundan keyin. Uchastkavoy xonaga bordim, men aytdi, "Qarach, Ugalanroskiyga borasiz." Ugalanroskiyga bordim keyin.
Bu hamon shunaqa massaviy tekshiryapti, ommaviy ravishda yo faqat sizmi?
Yo'q, men Rossiyadan kelgan hammasi oldinda turibdi. Keyin ana varaq beryapti, qog'oz. Yozasan deyapti, qayerda bo'lgansan, qaysi shaharda bo'lgansan, nima ish bilan shug'ullangansan, kimni ko'rgansan, oldingizga rasmlarni qo'yadi. Qo'ydi oldimga rasmlarni. Kimlar tanisan, mana o'sha qaysi rayonda bo'lsiz, o'sha rayondagi odam qayerda yurganlarni so'radi. Shunaqa narsalarni so'rayapti.
Qaysi axborot saytlariga kirasan ham deb so'radi?
Qaysi axborot saytiga kirasan, kimlar bilan obshchatsa qilasan? Shu narsani.
Nima uchun mana sizni o'zingiz guvoh bo'libsiz. Nima uchun shunchalik Rossiyadagi migrantlarga bular qattiq qiziqishyapti? Nimaga qo'rqishyapti bulardan?
Endi ular qo'rqayotgani ham sababi, endi men endi hozir endi oldindan endi bular o'zi bilib yetgan bo'lsa kerak, endi birantadan axborot olib kirmasa, mana Berkutga o'xshab ertaga salda ana milsalarimiz yordam bera olmay qoladi mana deb o'ylaydi ular ham. Mana ko't xalq ko'tarilib ketishi mumkin deydi.
Demak, Rossiyadan kiradiganlar mana shu ko'tarilish elementi bo'lishi mumkin, xalq turishi bo'lishi mumkin deb qo'rqishyapti.
Konechno, xalq ko'tarilib ketishi mumkin. Axborot olib kelyapti. Nimalarni eshityapsan? Nechta o'zbek borida oldingda? Nechta o'zbek bilan yashagansan? O'zbeklar nima ish qiladi yerda? Yoningdagilar kechqurun ishdan keyin nima ish qiladi? Ishdan bekorchi vaqtda nima ish qiladi? O'shlar so'radi.
Demak, asosan mana shu Ukraina voqealari bilan aloqasini ham ko'rasizmi shu narsalarda? Yo'qmi?
Endi hozir endi tushunib yetishimcha haqiqatdan mana shu endi shunga to'g'ri kelyapti. Mana endi mana Ukrainani mana bo'layotgan voqealar xalq ko'tarilib ketishi mumkin. O'zi xalq endi o'zi endi men sizlarga aytib o'tirmayman, o'zingiz bilyapsiz, o'zi rezinka tortilib haliga uziladigan holatga kelib qolganda.
Voy, oxirgi savol. Mana shunaqa tekshiruvlardan keyin siz Rossiyaga qaytganingizdan keyin yana o'sha axborot qidirishda davom etyapsizmi yoki qo'rqib qoldingiz hatto Rossiyada ham?
Men axborot topishni o'zi qidirmayman. Men bitta shu eshitadigan shu ozodlik kanalini eshitaman. Boshqa ish unaqa hali qiz bitta ham qiziqmayman.
To'ppa to'g'ri qilasiz. Axborot qidirish kerak
emas. Axborot ozodlikka demoqchi.
Ozodlikka bevosita kirish kerak.
Shu men endi hozir bir og'izim. Endi men eshitadigan narsam ertalab soat 8 da eshitaman. Keyin kechqurun u ishdan keyin kelgan paytim ozodlikni eshitaman. Kamdan-kam dushanba, seshanba, chorshanba kuni bo'lsa kiraman Skype-ga. Bu shunday gaplashmasam hatto bir narsani qidirmayman.
Rahmat sizga. Mana oxiri bugungi suhbatimiz oxiri axborot qidirish eng to'g'ri va oson yo'li ozodlik.org sahifasi.
Har qalay, bilasizmi, bugungi mana asosiy xulosam, O'zbekiston bir narsalar qilib o'zicha tekshirmoqchi, o'zicha nazorat qilmoqchi, lekin bu nazorat qilib bo'lmaydigan darajaga kelib qolgan. Har doim
internet virtual erkinlikni qanday qilib
umuman nazorat qilib bo'lmaydi, hamma nazorat qilib bo'lmaydi. Nazorat qilgan taqdirda ham tutib olib qamaydimi, hammani qamaydimi, millionlab odamlarni qamay oladimi, ya'ni shtraf soladimi? Menimcha oxiri bu mantiqsizlik, bema'nilikni birgina izohi bor.
Shamol tegirmoniga qarshi kurashi
bir izohi borki, bugun ozodlik shu haqda gapirsin, ya'ni qo'rqitsin, qo'rqinch, ya'ni qanaqadir tahdid, shunaqa ehtiyot bo'linglar, shunaqa endi shunaqa yomon ekan degan narsani asosiy stavka, asosiy maqsad ozodlik shu haqda gapirsin. Ozodlikni o'zi
yana qo'rquv kuchaytirsin.
O'zi kuchaytirib, o'zi qo'rqsin. Ya'ni
bugungi suhbatimizni demak xulosasini yasaylik. Bu yerda ikkita demak narsa xulosa kelib chiqadigan bo'ldi. Steve aytmoqchi, har qanday axborot qidirish, uni telefoningizda yoki planshetingizda olib yurish, albatta endi O'zbekiston konstitutsion tuzumiga qarshi deb ko'rilmagan har qanday axborot, xususan Ozodlik radiosi, bu sizning haqqingiz va bu haqlaringiz uchun siz siz Stef aytmoqchi, bir muloyim shakldami yo jiddiy shakldami kurashishingizga to'g'ri keladi va ikkinchisi, demak, axborot texnologiyalari xavfsizligi to'g'risida ham ozgina ma'lumotga ega bo'lsangiz yaxshi bo'ladi degan xulosa chiqdi.
Muhimi qo'rqmang, axborot izlashda davom eting va o'zingizni haq-huquqlaringizni ham internetni ham yaxshi tushuning.
Ozodlik onlayn, xayr, navbatdagi suhbatimizga qadar sog' bo'ling.